Sveriges Radio Finska.
80-luvun permanentit ja värikkäät asut ja muut semmoiset, niin otti yli, että pistin sen vanhan bunkkarin hautaan. Ja
1980-luvulla kupli kulutusjuhla ja juppinallet soivat. Suomalaiset kansoittivat tanssiravintola Karelian keskellä Tukholmaa ja heidän vaikutuksensa näkyi jopa lähiöiden katujen nimissä. Vain hetkeksi piti jäädä on sarja suomalaisista maahanmuuttajista eri vuosikymmenillä.
Mä tulin vaan käymään. Piti tienata rahaa sen verran, että palaa Suomeen, niin voi ostaa asunto-osakkeen ja muuttaa siihen asumaan.
80-luku oli iloista kulutusjuhlaa Suomessa. Rahaa oli millä mällätä, kunhan vaan sitä osasi pyytää tai hankkia. Tavallinen kansakin nosti surutta vesisänkyjä ja porealtaita. Ja jos oikein osasi pelata kasinotalouden nappuloilla, luksuskesämökin rannalla kellui muskelivene, seinillä roikkuivat taidekalleudet ja pihassa seisoi urheiluauto. Oli kuin menneiden vuosikymmenten ankeus olisi pois pyyhitty ikuisiksi ajoiksi. Suomessa elettiin nousukautta ja vahvaa hyvinvointivaltion aikaa. Ei sieltä olisi minnekään tarvinnut lähteä. Hannu Kruunemyr tuskin osasi edes kuvitellakaan, minkälaiseen kulutushysteriaan vielä päädyttäisiin, kun hän pohdiskeli elämänsä suuntaviivaa Suomen Kuusamossa vuonna 1982. Päässä ehkä pyöri presidentinvaalit. Samana vuonna neljännesvuosisataa maata johtanut presidentti Urho Kekkonen siirtyi sivuun ja uudeksi presidentiksi valittiin Mauno Koivisto.
Lähempänä tulee mieleen armeija, koska mä tulin heti armeijan jälkeen ja se oli just sitä, että löytyykö töitä, eikö löydy töitä, jatkaako opiskeluita. Serkku muutti tänne 70-luvun loppupuolella. Hän oli käymässä Kuusamossa silloin talviloman aikaan. Ja sitten oltiin puhelimessa ja oltiin yhteydessä ja se houkutteli sitten ja hyppäsin vaan Volvon kyyttä takapenkille ja tänne tultiin Kapellskärin kautta tuolta. Et jäi niin kuin kysymysmerkki minun jälkeen, että niin, se on varmaan kysymysmerkki vieläkin, että mä monta kertaa sitä miettinyt, että minkä minä jätin sinne. No olihan se semmoinen, että kyllä suurvaltio muutti sillä tavalla, että kyllä, niin kuin, kyllä se oli vau mulle ainakin niin kuin, suoakin kattelin sitä touhua, että kyllä totta kai jos muuttaa niin kuin pienestä kylästä Kuusamostakin Pohjois-Suomesta, niin olihan se sillä tavalla, että kattelin niitä pikepaitoja keväällä siinä, että pitäisi kyllä keltainen saada, se on niin Ruotsin väri ja muuta semmoista.
Ruotsin suotuisat työmarkkinat eivät enää olleet maan vetovalttina, kuten aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin Ruotsin teollisuus suorastaan huusi ulkomaisen työvoiman perään. Nyt oltiin ajauduttu toisenlaiseen tilanteeseen. Tuotantolaitosten toimintaa oli rationalisoitu ja työpaikkoja vähennetty, eikä työvoimaa muualta enää tarvittu. Muuttovirta Suomesta Ruotsiin oli varsin hiljaista ja paluuliikenne olikin huomattavasti vilkkaampaa. Tukholma houkutteli kuitenkin yhä ja sai nuoren ihmisen pään pyörälle.
Sitten tietysti oli tämä niin kuin ulkomaalaiset, että oli niin paljon väriä kadulla, että sekin sillä tavalla teki sen. Niin kuin oli semmoinen kansainvälinen tunnelma. Niin kuin tuntui, että nyt on ulkomailla niin kuin tosissaan, että oli Tukholmaan tullut tuolta. Että se oli ja kaikki tuoksut ja hajut ja kaikki tämmöistä näin. Että kyllä se niin kuin, minä kyllä yritin niin kuin ime itseni kaikki se kulttuuri ja kaikki juoman ruokakulttuurit ja muutkin siinä tuolta. Että kyllä semmoista aha-elämystä aika kauan meni siinä. Kielä oli tietysti ongelma.
Tarja Saarikko oli tutustunut teinityttönä Ruotsiin jo 60-luvulla, jolloin hän oli Tukholmassa kesätöissä. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan Suomessa, aikuistui ja kävi töissä, kunnes hänelle syttyi ajatus Ruotsiin muuttamisesta. Tarjalla oli selkeä suunnitelma ja päämäärä, vuosi oli 1980.
Ja se päätös oli, että mä tulin vaan käymään. Piti tienata rahaa sen verran, että kun palaa Suomeen, niin voi ostaa osakkeen, asunto-osakkeen ja muuttaa siihen asumaan ja jatkaa elämää Suomessa.
Mä olin kiihdoissa silloin pari vuotta vanhemman tytön kanssa, mikä muutti kanssa tänne.
Hannu Kruunemyr tuli Tukholmaan serkkupoikansa kyydissä ja elo uudessa maassa oli huoletonta ihan alusta lähtien.
Minun ja hänen ystävät asuu Lidingössä, vuokrasivat taloa. En miettinyt, mitä Lidingö oli. Se oli vanha kiva puutalo ja siinä asuttiin minä kolmen naisen kanssa. Ja me saatiin toisen käden asunto Fittiasta 1, 18 neliöä. Et sekin oli semmoinen, niin minä vaan kahtelin sitäkin sua, että on korkeita taloja ja täällä on kaikennäköistä ihmistä. Ja valkosipuli tuoksui ja sillä tavalla mentiin. Ja sitten sain heti töitä hotelli Amarantenista konferenssiosastolta ja siellä pistin likapyykkiä vaunuihin ja möblerasin niitä konferenssilukaaleja ja siitä sitten lähdettiin.
Oliko helppoa saada töitä siihen aikaan?
Oli se kyllä. Se, mun tyttöystävä oli siivoina siellä kerrossiivoina ja vaan niin kuin oli vihjassu. Suomalaisia oli ne kaikki ne hyystyryt siellä että mulla olisi tuommoinen reipas suomalainen poika tuolla sofan nurkassa. Et ei se heti vaan siitä tapasin ja päivän sen jälkeen töihin.
Tukholman asuntopula aloitettiin purkaa 60-luvulla ja tehtiin päätös, että 10 vuodessa rakennettaisiin 1 000 000 asuntoa. Niin kutsuttuja 1 000 000 alueita syntyi Tukholman etelä- ja pohjoispuolelle. Fittia, jossa Hannu Kruunemyrkin ensi alkuun asui, oli yksi uusista korkeiden kerrostalojen betonilähiöistä. Tukholma kasvoi natisten ja uusia lähiöitä syntyi kaikkialle. Asukkaita houkuteltiin muun muassa hyvillä liikenneyhteyksillä ja luonnon läheisyydellä. Salme Lilleberg Eriksson oli muuttanut Ruotsiin jo 70-luvun alussa. Tuleva kielenkääntäjä ja opettaja oli päättänyt opetella kunnolla ruotsin ja palata sitten takaisin koti Suomeen. Toisin kuitenkin kävi. Uusi koti löytyikin Aakallasta, Tukholman pohjoispuolelta. Se oli Tuliterä-lähiö, jonne Salme Lilleberg Eriksson muutti ruotsalaisen puolisonsa kanssa.
Aakallahan oli ihan uusi alue ja sinne oli jopa valmistunut maanalainen. Me saimme ensiksi Sibelius Kongenilta semmoisen fantastisen 3 huonetta ja keittiö. Ihan uusi. Ja olimme aikaisemmin käyneet juuri tällä alueella, kun sitä rakennettiin. Ja siellä meidän mielestä pidämme tällaista pyöräilystä ja liikkua luonnossa. Siellä oli mahtava se luonto.
Oliko se vuokra-asunto?
Se oli ensiksi vuokra-asunto. Mutta siitä tuli tällainen asumisoikeusasunto. Me ostimme sen sitten.
Mikä ja oli hinta siihen aikaan maailmaan?
Se oli varmaan 150 000, muistaakseni se oli, joo.
Tuntuuko se isolta rahalta?
No, sillä ihan kohtuulliset, ei valtavan isolta, mutta ihan, että jaha, no nyt täytyy maksaa. Että
Lilleberg Erikssonin opettaja lääkäripariskunta asui ensin Kolmiossa, Aakkalan Sibelius Kongenilla tai Sibelius käytävällä ja muutti myöhemmin paritaloon hieman kauemmaksi Aakkalan lähiökeskustasta. Aakkalan katunimistöstä löytyvät Sibelius Kongenin lisäksi muun muassa Finlandsgatan, Kotkagatan, Saimagatan ja Nystadsgatan. Nimi on ennen sanotaan ja niinpä kohta myös lähiön asukkaatkin olivat kuin katujen nimien jatkumoa.
Aakallahan oli siihen aikaan hyvin tällainen ruotsalainen asumisalue ja aika paljon suomalaisia myös.
Suomea kuuli siis siellä Sibelius Kongenissa?
Kyllä kuuli. Ja mikä oli sitten, varmaan sinne muutti oikein monia suomalaisia sen vuoksi, että sinne suunniteltiin ja ihan siellähän oli suomalaisia luokkia.
Tervetuloa. Tässä olisi meidän eteinen.
Tarja Saarikko oli päättänyt muuttaa Ruotsiin tienatakseen niin paljon rahaa, että voisi ostaa Suomesta itselleen oman asunnon. Päämäärä oli selvä, mutta miten sitten kävikään?
Siihen tuli aika pian ihan toisenlainen käännös. Ja mä tapasin mun lapsen isän siinä ja siinä sitten melkein tasan vuosi sen jälkeen, kun mä olin tullut Ruotsiin, niin syntyi mun poika.
Ja aika nopeata toimintaa.
Se oli nopeata toimintaa, mutta hyvin tarkoituksellista.
Sen jälkeen asiat liukuivatkin eteenpäin, miltein omalla painollaan.
Kun mä tulin, mä olin Saltsjöbadenin Grand Hotellissa töissä ja heillä oli omat asuntolat siinä vieressä ja sitten mä muutin tämän lapsen isän kanssa siitä aika pian yhteen, mutta siinä sitten tuli kuitenkin ero jo kesän aikana ja siihen aikaan ei ollut todellakaan mikään pulma saada asuntoon. Mä sain ihan ensimmäiseltä yrittämältäni asunnon Puutsyrkasta Alpystä ja siellä mä nyt asun sitten edelleenkin, en ihan samassa asunnossa, mutta kuitenkin. Ja siellä sitten niin mun poika syntyi. Mulla oli kaksi jo. Siinä oli kaksi huonetta ja keittiö ja kylpyhuone. Ja mä tykkäsin ihan hirveästi siitä asunnosta. Siinä oli niin tilaa ihan riittävästi mulle ja mun pojalleni. Olohuone oli niin iso, että mä sain siitä niin erotettua itselleni makuhuoneen ja kuitenkin jäi olohuonettakin. Ja poika sai sitten omaa huoneen ja vuokra oli todella pieni. Et voi sanoa, että asun melkein ilmaiseksi.
Tarjan uusi asuinympäristö on Tukholman eteläpuolelle rakennettujen miljoona-alueiden kyljessä. Suomalaisia asui runsaasti tälläkin puolen Tukholmaa ja he leimasivat paikkakunnan profiilia.
Suomalaiset oli se suurin ulkomaalaisryhmä ja oli suomalaiset koulut, oli suomalaiset osastot tarhoissa, kunnalliset. Itsekin olin töissä sekä tarhassa että koululla ja suomalaiset oli niin kuin hyvin keskeisiä ja Suomi-seuran toiminta oli laajaa, vaikka itse en ole koskaan ollut niin kuin suomalaisessa mukana, koska en tiedä, en ole oikein tuntenut kuuluvani ihan täysin niin kuin suomalaisiin.
Naakis Nyhetteri ja selailin siinä, niin sieltä tuli suomalainen ilmoitus, että hotelli Karelia hakee tarjoloita. Minä soitin sitten Kristian Lainille, mikä oli kellarimestari siellä, joka ravintolapäällikkö. Tuu tänne samana päivänä ja sitten kysyt, voitko aloittaa huomenna. Mä ajattelin, mikäpä siinä.
Tästä alkoikin varsin mielenkiintoinen episodi Hannu Kruunemyyrin uralla. Hänestä tuli legendaarisen suomalaisten kansoittaman Karelian ravintolan tarjoilija ja baari Mikko.
Kyllä, se aika Chicago oli kyllä, että kyllä se oli fantastista aikaa. Ainoa, mikä oli huono puoli siinä kielen puolesta, että en oppinut ruotsia, koska henkilökunta kaikki oli suomalaisia, asiakkaat suomalaisia, muutama ruotsalaista lukuun ottamaan. Ja sitten vapaa-aikana, niin totta kai sitten näiden suomalaisen työkavereiden kanssa niin kuin hengailtiin. Että olihan se niin kuin kaikki niin kuin tarjoilija hommat siellä, että Suomessahan ei juoda niin kuin snapseja, se on vaan vodkaa. Täällä oli 6-7 eri sorttia heti, kun ihmistilanne, jos käy on ne akvaviit ja peskatroppa, niin mä ajattelin, puhuko ne arabia vai mistä on kysymys. Se oli niin kuin aivan sekaisin kyllä siinä tarjoilija. Mutta sitten sain baarimikon paikan ja suomalaisia bändejä kävi soittamassa siellä. Ja se oli kyllä mulle vähän niin kuin elämäntyyli. Siinä trinkkejä tehtiin tuota ja lauleskeltiin. Ja siihen aikaan vielä poltettiin tupakkaakin baaritiskin takana. Se oli kyllä aika semmoista niin kuin espanjalaista meininkiä. Tupakkaan päässä cintonekkiakin sitä laiteltiin siellä tiskin takana. Wow.
Mikä unelmien työ.
Se on aika rock'n'roll aika.
Siellähän järjestettiin vielä ihan kunnon tanssejakin.
Joo, totta kai oli tanssia ja aina tupa täynnä kyllä. Ja sitten se Kalitka oli siinä se venäläinen ravintola kanssa. Se oli tosi suosittu ruokaravintola. Ja sitten tuli nämä maanantai- ja keskiviikon happy hour, mitkä oli tosi suosittuja. Kello 17.20, että se oli niin kuin aivan, että kaikki puoleihin tämä ruoka ja juoma. Ja jonohan oli tuosta, Pirjaus katselin tässä Snickerbacken koko. Aina ne tuli jo 3 aikaa iltapäivällä, että sai parhaimmat paikat niin kuin baaritiskiltä ja pystyvät niin kuin halpaan hintaan 3 tuntia juomaan ja syömään, valuttaa.
Hannu Kruunemyyr sai työpaikallaan myös erinomaisia tarjouksia, joista ei olisi kannattanut kieltäytyä.
Mä muistan, että meillä oli UV, yksi ruotsalainen kantaa sekä Kareliassa, mikä tuli keskiviikkoisin. Kävi saunassa ja otti aina pari olutta ja söi joku sillilautasen. Ja mulla oli toisen käden ykkönen Faastassa, aika iso 41 neliöä ja maksoi siitä kuin 2000 kruunaa vuokraa. Ja Uwe sitten istui siinä baaritiskillä ja kysyi, että miten sä asut, Hannu? Joo, että mä asun tuolla Faastassa, mulla on siellä semmoinen Andrahans. Uwe sanoi, että mulla on tuossa Pirjauskaatteella 2 huonetta ja keittiö, tuommoinen niin kuin vuokra-asunto, että haluaisitko sen? Nei, jag är så nöjd med min etta i Faasta. Mä vastaisin sille. Uwe katseli, jaha, sä kyllä saisit sen, että se on muuttovapaa heti ensi kuun alusta. Ei, minä vaan, mä olin tyytyväinen. Ja tämän kun kertoo kaikki, niin ne lyö nyrkin mulle päähän, että sä oot pöljä.
Salmi Lilleberg Erikssonin 80-lukuun liittyy suuri elämänmuutos, joka pisti ajanlaskun aivan uusiksi. Se oli virstanpylväs, joka jakoi aikajanan ja sen jälkeen puhuttiin tapahtumista ennen ja jälkeen. Salme ja hänen miehensä matkustivat Sri Lankaan hakeakseen uuden perheenjäsenensä adoptoimansa pojan.
83. Haimme Juunaksen sieltä sitten.
Minkälainen oli se hetki, kun te ensimmäistä kertaa näitte Juunaksen?
No se oli tietenkin mahtava ja jännittävä tietenkin. Mutta se tuntui ihan, että tässä on meidän poika.
Vanhempainvapaan Lilleberg Erikssonit jakoivat melkein tasan.
Joo, no silloin saattoi olla jo aika pitkään, että minä olin nimittäin, kun olen opettaja, mä olin sen ensimmäisen lukukauden ja ihan sinne syksyyn asti. Ja sitten jäi mun mieheni ja hän oli, muistaakseni, hän oli jopa vähän enemmän, että hän oli ihan, koska oli tästä päiväkotipaikasta kyse, että hän oli varmaan koko sen syksyn ja Juunas aloitti päiväkodissa muistaakseni maaliskuussa, täytyy olla 85, että hän oli niin pitkään. Että se oli aika harvinaista silloin vielä, että miehet olivat niin, hän oli niin pitkään.
Lilleberg Erikssonin kaksikielisessä perheessä kielivalinnat oli vakaasti päätetty jo ennen kuin pikku Juunasta oli edes haettu Sri Lankasta.
Minä puhuin Juunaksen kanssa suomea. Me oltiin päätetty tämä hyvissä ajoin, että näin on. Me olimme myös päättäneet, että Juunas aloittaa suomalaisessa päiväkodissa, että vahvistetaan tätä vähemmistökieltä. Mun mies on aina ollut myös kiinnostunut kielistä, että se oli ihan selvä, että meillä ei ole koskaan ollut mitään epäilystä siitä, ettemmekö tekisi näin. Että mä muistan, kun me oltiin siellä lastenkodissa Sri Lankassa ja mä puhun Juunaksen kanssa ruotsia, niin mun mies sanoi, että tönäsi mua, vaihdapas kieltä. Että hän oli hyvin tietoinen jo silloin, että se täytyy niin kuin johdonmukaisesti sitä kieltä käyttää, että siinä ei ruveta niin kuin sekoittelemaan kieliä. Että siihen aikaan oli nyt tämä yksi henkilö ja yksi kieli, että oli hyvin, siitä puhuttiin paljon, varsinkin me suomalaiset täällä Ruotsissa. Mä tiedän, että siinä oli, niin kuin meidänkin tuttavat oli aluksi, kun hänellä oli se suomen kieli vahvempi siinä ihan alkuaikoina, kun hän pisti esikoulua, että hän vähän sekoittelikin kieltä siinä jossakin vaiheessa ehkä 3 ikävuoteen asti, että vähän ajattelivat, että juuri tuttavat, että mikähän tästä nyt tulee tästä sopasta, tämä kielisoppa, mutta hyvinhän se meni.
Tarja Saarikko toisella puolella Tukholmaa oli hänkin varma siitä, mitä kieltä lapselleen puhuisi.
Selvyys oli, että suomen kieltä. Ja luotin siihen, että ruotsin kieli tulee kaupan päälle, niin kuin on tullutkin. Et siinä ei ollut koskaan mitään ongelmia, mutta se ei sitten taas johtunut mistään kansallismielisyydestä se, vaan mä halusin niin kuin pitää semmoisen tietynlaisen selvyyden siinä.
Kävikö hän suomen kielistä luokkaa vai?
Joo, siihen aikaan oli Puutsyrkassa vielä niin kuin kunnallinen peruskoulu 9 vuotta. Ja
olitko sä tyytyväinen siihen suomenkieliseen luokkaan?
Joo, ei mulla ollut siinä mitään. Että mulla ehkä just, että mä olin itse aika aktiivi pitämään yhteyttä opettajiin ja valmis tekemään yhteistyötä. Olin koko aika luokkaäitinä ja tämmöisenä, että
suomenkielisiä esikouluja ja koululuokkia oli vielä 80-luvun Ruotsissa yllin kyllin ja oppilaita oli riittämiin asti. Lilleberg Erikssonin perheessä oli päätetty tukea vähemmistökieltä. Juunas laitettaisiin suomenkieliseen esikouluun ja sittemmin suomenkieliselle luokalle. Perheen kielipolitiikkaa sovellettiin myös tilanteiden mukaan.
No keittiön pöydän äärellä on aina puhuttu ruotsia. Vaikka mun mieheni kyllä kävi jo ennen Juunasta kielikurssia suomeksi, että hän ymmärsi sitä jo aika paljon ennen Juunasta. Ja hän tietysti oppi siinä samalla, mutta keittiön ja muut yhteiset keskustelut oli aina ruotsiksi, että minäkin käytin ruotsia. Että musta se oli yksinkertaisin asia tehdä näin.
Ja olihan sitä paljon sitä juhlimista että baareissa pyörittiin ja sitten kesällä Rolandsvoisparkkinissa otettiin aurinko ja otin olutta ja kuunneltiin rock'n'rolle.
Hannu Kruunemyyr otti vapaa-ajastaan kaiken irti.
Mullakin mä olin joskus lennon sunnuntaamina Arlandasta Helsinkiin, söin lounaa siellä ja tulin takaisin illalla ja sitten jatkon tuota Tukholman yöelämästä. Kyllä se niin kuin, olihan se semmoista aikaa niin kuin rock'n'rolleja ja porsselajelin ja matkustelin, laskettelin paljon autolomalla kavereiden kanssa Euroopassa ja sitten totta kai niin kuin ruoka ja juoma, mikä on sydäntä lähellä. Siinä niin kuin 80-luvullakin niin kyllä rupesi kiinnostamaan sitten Ranskassakin. Onpa kiva mennä pöntökässä ostamaan viiniä viinitarhalta kello 7 aamulla, eikä tarvitse näyttää niin kuin ajokortti, että tämä on aika mukava maa.
Entä sitten 80-luvun Luke?
Pienet viikset piti olla hokkifrillä ja permanentti kanssa tuota. Mulla oli sitten yksi suomalainen parturi tuolla Särätorpissa, niin permanentti ja sitten paranentti, joka toinen kuukausi ja välillä sitten siinä semmoista vaaleampaa slingar siinä. Mulla oli semmoinen oranssivärinen pukutakkikin, missä oli tosi isot nuo olkapäätoppaukset, että oli niin kuin Schwarzeneggerin levöttä ja sitten oli sitten housta, oli aika väliä, että niitä oli sitten eri värisiä, että ne punaiset ruudulliset peisitiroulessousut oli ja valkoista kenkää sitten siihen ja isot korvakorut ja mullakin jopa sitten, se oli niin kuin ajassa mentiin ja mikä siinä.
Kasarihavitukseen kuuluvat myös solariumrusketus, tytöillä vielä sifonkihuivit, Madonna Luke ja sukkanauhaliivit, huulikiilto, pastelli ja neonväri ja ylisuuret paidat sekä taitsit. 80-luvun uusi ihmislajike, nopean rahan ja menestyksen perässä juoksevat jupit, kaupunkikarjaristit, noudattivat taas omaa teesiään Dressed for Success. Määräsi garderobin sisällön ja asukokonaisuudet hankittiin kalliilla hinnalla merkkivaateliikkeistä. Kommunikaatioteknologian lahja maailmalle, juppinalle, matkapuhelimien esihistoriallinen malli yhdisti 80-luvulla samanhenkiset yhteen. Tosin joka jupin kännykällä oli painoa, kokoa ja hintaa ja sopi paremminkin unileluksi tyynyn viereen kuin povitaskuun. Kulutusriha oli rajatonta. Tavaraa hankittiin kaksin käsin ja hurjimmat pistivät päättömästi rahaa vielä kiinteistöihin sekä taiteeseen. Shoppausvimmaa rahoitettiin, kuinkas muuten, useimmiten lainarahalla. Loppu oli kuitenkin koittava ja juulien aika ohi. Iloinen 80-luku sai varsinkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa yrmeän lopun vuosikymmenen taittuessa seuraavaan. Kaikki eivät toki osallistuneet kulutusjuhlaan eikä lompakkoa tyhjennetty Jonnin joutavaan krääsään. Kysytäänpä kuitenkin, miten yksinhuoltaja äiti selvisi Ruotsissa taloudellisesti läpi 80-luvun? Tarja Saarikko.
Tuli oikein hyvin. Ja mä sanon, että mä oon ensimmäisen kerran saanut säästöön rahaa, niin oli mun äitiysrahastani. Et asumiskustannukset oli todella pienet. Ja äitiysraha riitti. Mä tein matkoja Suomeen jatkuvasti. Ja sen ensimmäisen vuoden aikana, kun poika oli pieni, että mä luultavasti kävin jopa 8 kertaa sen vuoden aikana Suomessa. Eikä koskaan tarvinnut laskea sitä, että riittikö rahat. Mutta sitten siitä lähti, että se oli vielä sitä kulta-aikaa, mutta ei mennytkö muutama vuosi, niin siitä lähti sitten, että elämä tuli tiukemmaksi. Ja sittenhän se muuttui ihan totaalisesti 90-luvun lamaan.
Ruotsin lähihistorian yksi puhutuimmista, järkyttävimmistä ja kohutuimmista hetkistä osuu vuoteen 1986 ja perjantai-iltaan helmikuun 28. päivä.
Ni lyssnar till Sveriges Nattradio. Och vi bryter sändningarna här. Vi har nämligen en extra nyhetssändning från Ekoredaktionen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Se on päivä, mitä Hannu Kruunemyyr ei unohda. Hän oli sinä iltana töissä Kareliassa, jonne murhapaikalta ei ollut kovinkaan pitkä matka.
Meillä soitettiin, puhelin soi baarissa silloin siinä iltana, että Palme on ammuttu. Ja se oli vielä sillä tavalla, että silloin oli suomalainen bändi, musta mikä oli, sitten oltiin vielä jatkoilla siellä Finlandshyysetin bändi, missä asuin, niin silloin yöllä niin vahdit tuli ja koputteli oveen ja kysyi henkilötunnuskortteja ja muuta tämmöistä niin kuin näin. Sitten, kyllä mä sitten 5:30 aikaa aamulla ajelin taksilla kotiin sitten Faastaan, niin olisi nyt aika semmoinen outo tunnelma, mutta ei missään sitä, vaan jälkeenpäinkin ihmetellyt, että missään ei pysäytetty kyllä autoa eikä muuta semmoista. Niin kuin, se on hyvin jäänyt kyllä mieleen just se Palmen murha siinä, että tosiaan keskustelut alkoi paaritiskillä heti siinä ja mitä tapahtuu. Ja, että olihan se aika semmoinen outo tilanne, että kyllä se pisti niin kuin miettimään, että ollaanko tässä elokuvassa vai onko tämä totta.
Olet kuullut Vain hetkeksi piti jäädä -sarjan 4. osan 1980-luvun permanentti ja värilliset vaatteet veivät vanhan punkkarin hautaan. Seuraavassa jaksossa siirrymme viime vuosituhannen viimeiselle kymmenykselle. 1990-luku toi ruotsalaisfirmoihin suomalaisen valkokaulusväen, jonka taskussa pirisi matkapuhelin.
Mulla oli yksi matkapuhelin ja se oli Nokia. Ja se mikä oli tietysti kiva, kun tuli Ruotsiin, niin eihän täällä ollut kenelläkään Nokia. Kaikilla oli Ericssonit ja siitä oli, niin kuin, se oli semmoinen, mistä piti pitää loppuvasti kiinni, että mulla on Nokia ja sulla on Ericsson. Ja sitten seurattiin sitä, että kumpi on ja kumpi tekee enemmän innovaatioita.
Suomalaisten Ruotsiin suuntautunutta muuttoliikettä 1950-luvulta 2010-luvulle käsittelevän sarjan kaikki osat löytyvät Sveriges Radio Play-apista. Kirjoita hakusanakenttään Vain hetkeksi piti jäädä. Minä olen Virpi Inkeri, sarjan toimittaja ja tuottaja.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.